Skaidrībai par nākamajiem nozaru ministriem jābūt jaunadēļ, kad plānots tik līdz balsojumam Saeimā par nākamo valdību. Līdz tam premjeramata kandidāte Evika Siliņa sola viest skaidrību šajā jautājumā.
Šobrīd mēs esam vēl sarunu procesā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu, tā kā visas izskanējušās baumas ir baumas. Mēs šobrīd strādājam, lai tiešām 15. septembrī varētu būt balsojums Saeimā. Uz to datumu, protams, jābūt arī skaidrībai par nozaru ministrijām.
Atbilstoši Latvijas radio rīcībā esošam valdības sastāvu piedāvājumam, jaunā vienotība uzņemtos atbildību par premjera, kā arī finanšu, ārlietu, ekonomikas, tieslietu, izglītības un zinātnes, klimata un enerģētikas, kā arī iekšlietu ministra amatiem. Vairums nosaukto pozīciju jau ir jaunās vienotības pārziņā jau līdzinājā valdībā, un ministri tajās nemainītos. Tagadējais premjers Krišjāns Kariņš nav slēpis, ka varētu būt nākamais ārlietu ministrs, bet jaunās vienotības pārziņā klāt būtu arī ekonomikas un iekšlietu ministriju vadība. No Zaļo un Zemnieku savienības kā otras lielākās frakcijas varētu izraudzīt nākamo Saeimas priekšsēdētāju. ZZS nenoliedz interesi uzņemties pilnvaras pirmkārt zemkopības ministrijā, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, labklājības ministrijā, arī kultūras ministrijā. Komentējot pēdējo, ZZS viens no līderiem Augusts Brigmans kā būtisku sadzīst izaicinājumus saistībā ar sabiedrisko mediju apvienošanu. Savukārt progresīvie varētu būt atbildīgi par aizsardzības, veselības un satiksmes ministriju. Gan par kultūras, gan par satiksmes ministrijas vadību interesi ir gan ZZS, gan progresīvajiem. Vai šajā jautājumā jau ir vienošanās atbildēt nesteidz ZZS viens no līderiem Viktors Valainis.
Vispārējais darbs pie deklarācijas turpinās, bet, kā jau minēju, aizklausēs arī diezgan daudz darba tiek ieguldīts, un mēs virzamies to, lai deklarācija iezīmētu tos jautājumus, kas sabiedrībā šobrīd svarīgi, un jau pateikt, kādā veidā mēs tos risināsim.
Potenciālie koalīcijas partneri viens otram jau kopš jūnija kritiskus vārdus nav veltījuši. Vispirms deklarācija un tad darbu darītāji. Šādu principu atbalstot visi sarunās iesaistītie.
Manuprāt, politikā es neatceros, kad būtu bijis šāds darbības princips brīdī, kad ir izveidojušās valdības apris.
Sarunās par valdības deklarāciju primārie uzdevumi tuvākajiem mēnešiem ir nākamā gada valsts budžeta sagatavošana ar izaicinājumiem veselības, izglītības, drošības un citās jomās, kā arī risinājumi elektroenerģijas atdales tarifu lēzinākam kāpumam un jautājums par augstajiem kredītu procentiem bankās. Cerīgi par nekavēšanos izveidot jauno valdību ir arī progresīvo pārstāvi, kuri valdības veidošanā piedalās pirmo reizi, piebilst deputāts Andris Šuvājevs.
No atkal no progresīvo puses mēs pirmo reizi ejam valdībā. Līdz ar to mums ir primāri svarīgi pārliecināties, ka tie mūsu saturiskie punkti ir adekvāti atspoguļot, ka viņi ir pārstāvēti, un mēs pievēršam primāru uzmanību tam. Ir skaidrs, ka šī saruna vēl nav noslēgusies. Es gan neredzu iemeslu, kāpēc lai tā saruna arī nenoslēgtos pietiekamā ātri. Es uzskatu, ka tas ir iespējams.
Jānis Kincis, Latvijas radio.